Luka uwandulio wabubiri, akadebe akakuanda kufika akalekela lubale. Kuholua kwa Yesu Kristo.
Amasikigala ya apapile uYohani, uKaisari uAgusti, uwabutua uwakiloma, alialagiri kuti, abantu bone muisi isa mubutua buwake babaluwe. Ulubasio ulu lulari lwakuanda kubombeka. Luli abombike ukilenio ya ilongosi ya isi jasiria. Pepa na abantu boni bakaluta kubalua. Nujunge kukikaja kono kilia humile ikikoloki yake. Wope uYosefu akabuka kukikaja ikia Nasareti kino kiale kugalilaya. Akaluta kukikaja ikia Betelehemu ikia kuyudea. Kono aliaholirwe untu wa uDavidi. Ulwakoba uYosefu aliale wakikoloki ya Davidi. Alialutile kubalua paliki mono Maria juno aliantunile. Onsiki uguo umaria aliale nubukunue. Yevali ukuo umaria kukafika onsiki wake wako papa. Akapapa umwana ombele ondemi. Akamfweka amenda agakifiele. Neki akamugonia mukitisi ikakulira ingombe. Ulwakoba na pepaliale apakugona. Inyumba isabahesi ya siria mimi labanu.
Obwandulilo wabubiri, akadebe akalekera kuoni, kufika akafijigo fibiri. Abademi bikuopira emola eja kuholua o Yesu.
Ekiro jira, kwebaliale abademi wano bakikala kufibaga. Pipi na kuBetelehemu, baka wabilolelela ingolo save. Na kalingi unyamola wa mutu wa ungulube, akababonekera. Nulumuli kuhuma kwa mutu wa ungulube lukabamulikila imbalesoni. Baka tengula pikuogo pakiongo. Pepa na unyamola akababula akati. Na mungogo page. Lolaga, nivaletile imola inofu. Jino jilikubapela abanu boni ulukero ulubaha. Imola inofu je iji. Umusiugu mulikaji ya Davidi. Umpoki aholirwe wimila umwe. Ujua wekirisite umutua. Ekibalilo kuliumu ikakunkaguli la kia iki. Mukumwaga umwana umfiele agoni na mukitisi ikakuliri ngombe. Pamfuikile amenda agakifiele. Na kalingi unyamola jula akaba paliki monilipuga ilibaha ilibanyamola abako kianya. Bakaba bikumpala ungulube biti. Aginuage ungulube kukianya. Nutengano lubisage muisi kubanu banu abakerile. Abanyamola yebabuki likuluta kukianya. Abademi bala bakijobasi abakati. Lino tubuke tuluta kuBetelehemu. Tulole luno lubombike luno umutu ungulube atubulile. Bakaluta nganingani kuBetelehemu. Yebafikile bakamwaga umaria nu Yosefu na jumwana umfiele agonile mukitisi ikakuliri ngombe. Yevalolile umwana bakabapangira banu emola jino unyamola abele ababulile bwimila umwana jula. Nekeboni banu baliapulike emola jino bapangira badimi bala bakadega. Loli umaria akafisaga isisoni na kukusibika mmoju wake. Pambile abadimi bala bakagomoka kumo bikumugini ya ungulube. Na kukumpala mosoni sinu abanyamola baka babulile. Ulako baka sibuene ndavule babulirwe.
Obwandulilo wabubiri, akadebe akafijigo fibiri na kemo. Umwana ipelwa eritabwa.
Yekifikile ikigono ikialekela kuo ni kuhuma umwana ipapua. Wakambombela ikivongo ikakudumula ingoli jakidemi. Wakampela eritabwa ili Yesu. Eritabwa ili aliapelirwe nunyamola. Ungina ye akiale piba nubukunue.
Obwandulilo wabubiri, akadebe akafijigo fibiri na fibiri, kufika akafijigo fine. O Yesu ikwemikuwa kwa mutu wa ungulube.
Yegufikile onsiki uwakobalala kwa Yosefu na Maria, ndavule alialagile ungulube mondagilo isa Mose, wakaluta numwana kwa Yerusalemu kukumwimika kwa mutu wa ungulube. Mululagilo lwa mutu wa ungulube lirembirwe kuti, umwana gweni ombele ondemi emikuage kuba mwemike wa mutu wa ungulube. Kange walialutile kuhumia ilitekelo mula kubalala. Ndavule luale ululagilo la mutu wa ungulube kuti. Wahumiage injiva ibiri nambe inyana ibiri isangunda. Amasiki agwe ku Yerusalemu kwe aliale umunu jumonga juna akatambulwaga Simioni. Umunu ujuo aliale mugolofu. Akamwemikaga ungulube. Akifunya gajatu na kuhubira kukwisa kwa Kirisite, juno ilikubapo kaba Israeli. Kange, akalongosibuwa gano umepo umwemeke. Umepo umwemeke aliambuli lekuti, na angafue kuhanga pano ikumuaga ukirisite wa mutu wa ungulube. Apuo umepo mwemeke akamulongosi ya usimioni kuruta kunyumba inyemeke ja kufunyira. Wope u Yosefu na Maria bakantwala u Yesu munyumba jira. Kuhumia ilitekero na kumwemeka kwa mutu wa ungulube. Ndavule lule ya lagiruwe mondagiro. Pe usimioni akantola umwana jula akampagata. Akamuginia ungulube akati. Lino we mutu wa ungulube. Oluwangu lusirire. Unavule nembombi wako nilutage nilutengano. Oluwakuba ubombile sino uliajobile. Amaso gango gamwagire umpoki. Juno unsaluire kuba mpoki kwa fisi na fioni. Uju iba lumuri lwa kumufia ungulube kubano na Bayahudi. Kange iletaga obubaha kubanu bako aba Israeli. Obise nungina wa Yesu baka babidega sino usimioni akajobaga bwimira umwana. Pambele usimioni akabafunya. Pe akambula umari ya akati. Lino, umwana uju abikirwe nungulube. Bwimira abanu binga muisi ja Israeli kuti. Bano bikunkana biba basobile. Loli bano bikumwetika abu obikuluka. Iba kibalilo kia kupabila vinga, neki avene vikanaga. Apo isankate mumojo gave, siba pa ubalafu. Na juve, kukanwa kwa mwene, kulikukupele la kuba nububa fubukome. Kange, pwe aliale umbili umukijuba juno aliale mogogolo. Akatambulua gahana. Uju aliale mwalibi wa Fanueli, kuhuma mukisina kia aseli. Alikalile numugosi wake amakale kila rubale, umugosi wake akafua. Akaba mfuile kuhanga mubugogolo wake uwamaka fijigo lekela kuoni na gane. Onsi kiguo ni uguo, akavisaka kunyumba inyemeke ja kufunyira, akifunyaga na kubohira kulia mula konsuma ungulube pakilo na pamwisi. Onsi kiguo, usimioni ya ijoba no Yosefu no Maria, umbili ujuo akauta pavene. Pea katengula kukumongesia ungulube na kupulisia imola isamuanu ujuo kubanu boni, bano bakahubilaga kukwisa kwa Kirisite juno ilikubapuka aba Israeli. Uyosefu na Maria yebamalile kubomba ubutabi kebuoni, ndavule sikalungika indagilo sa mutu wa ungulube, bakagomoka kukikaja kiawe ikia Nazareti, kinokiale kugalilaya. Umwana jula akaba ikula na kukuongelila ingufu nuluhala, ulusungu lwa ungulube lukabisa ganumwene.
Obwanduru wa wabubiri, akadebe akafijigo fine na kemo, kufika akafijigo fihano. O Yesu kunyumba enyimi keja kufunyira.
Amaka goni abapafi bake bakaruta ku Yerusalemu pakimi kikia Pasaka. O Yesu yali na maka kijigo na gabiri, akaruta na abapafi bake ku Yerusalemu kukimi kikia Pasaka, ndabule lwale luiho lwabe. Ifigo ni fiakimi kikia Pasaka yefisirile, abapafi bake bakabuka bibuja kisira kukagula kuti, umwana u Yesu ajige ku Yerusalemu. Yebibuja, bakasaka kakuti, walilumunu Yesu mukipuga. Bakagenda ulugendo ulwakigo nokimo. Pe bakatengula kukumulonda mubanyalukolo na mubamanyani. Na bakamuaga. Pepa no bakagomoka ku Yerusalemu kumo bikumulonda. Yefikirile ifigo nofitatu, bakamuaga munyumba inyemi kija kufunyira. Ikalile na babulani sibandagiro, ikubapulikisia na kukubaposia. Boni wanu baliale bikumpulikisia. Bakadeka kakiongo bukagusi bwake ne nyamulire jake. Bope abapafi bake jeba mwagile, bakadeka kiongo. Pepa no ungin akambula akati. Mwanangu, kiki utubombili ulu? Lola ka une nubaso tuhangajike kiongo pikukulonda. O Yesu akabamula akati. Kiki mubele mukundonda? Na mkagwile kuti runogile une kuba munyumba ijanata wango? Nikesino ababulile abapafi bake na wakasitangania.
Obwanduro obwabubere akadebe akafijigo fihano na kamo na kafijigo fihano na fibere. O Yesu na bapafi bake bigomoka ku Nazareti.
Pepano akabuja na bapafi bake ku Nazareti. Akaba munu wa kubapulika. Ungina akasivika isisoni mumojo wake. O Yesu akaba ikula umbili nuluhala. Ungulube palikimo na banu bakankeraga.